жижи. У жижи. У жижи.
U organizaciji Matice Srpske društvo članova u Crnoj Gori u utorak 29. maja održat će se treća po redu pjesnička tribina Luča Mikrokozma. Tim povodom gost našeg programa je urednik i moderator tribine Milica Kralj. Pomaže Bog, Milice.
Bog vam pomogao i pozdrav svim slušalcima radija Svetigora.
Kako se došlo na ideju da se organizuju večeri ovog tipa?
Pa na ideju su došli u Matici Srpskoj, znači Vlado Božović i drugi ljudi koji iz upravnog odbora koji rade u Matici Srpskoj i koji znaju kakav je status savremene srpske književnosti u Crnoj Gori. Naime, od onog političkog raskola 1997. godine srpska književnost je polako gubila svoj status, svoje mesto i skoro deceniju i više zapravo deceniju, jedino mesto gde je ona mogla da se predstavi to je bila drvena baraka Crkvene opštine u Podgorici. Naravno sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenca gospodina Amfilohija. I zahvaljujući njemu i zahvaljujući znači Crkvenoj opštini mi smo iz četvrtka u četvrtak predstavljali sve ono što radimo i čime se bavimo. Znači ta Crkvena opština je jednostavno čuvala i sabirala taj naš rad, to naše delovanje i to je naravno u jednoj neverovatnoj blokadi ipak imalo svoj odjek. Naime, nas su zaista pouzdano i verno iz četvrtka u četvrtak pratili Radio Svetigora i Dan, naravno prvenstveno Dan koji je sve to najavljivao i koji je svako naše veče ispratio. Nakon toga, znači iz književnosti barake, koja je naravno neverovatno da postoji na početku 21. milenijuma, kada je baraka izgorela, mi smo se isto pod, naravno, sa dozvolom i sa blagoslovom mitropolita Amfilohija preselili u crkvu u Momišićima, a konačno, evo, sada je Matica Srpska ceneći sav taj naš napor i trud srpskih pesnika, čija književnost zapravo ne pripada samo o srpskoj književnosti Crnoj Gori, nego o srpskoj književnosti na celokupnom prostoru srpskog jezika, znači svuda gde se stvara na srpskom jeziku, otvorila svoja vrata i ponudila nam konačno jedno zaista lepo i dostojanstveno mesto. Ako je književnost ta zbirna žiža kojom jedna nacija vodi svoje beleške, čuvajući sopstveno ime, srpska književnost u Crnoj Gori pouzdan je i trajan čuvar i sabiratelj suštinskog nacionalnog određenja iskazanog srpskim jezikom, ćiriličnim slovom i snagom visoke estetike i nenarušive etike. Ako je Matica Srpska prva adresa kulture srpskog naroda, a Njegoš prva adresa poezije, onda je Mikrokozma ogledalo posvećenog pesničkog mikrokozma. Ako se podsjetimo samo u Luči Njegoš i peva ovako: sve mogućstvo svetom tajnom šapti samo plamena poete.
Milice, ko će se predstaviti od pjesnika svojim stihovima?
No, a ovoj našoj trećoj tribini predstavit će se Ilija Lakušić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Perivoje Popović, pesnik, Novica Đurić, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Vlajko Ćulavić, urednik Sveviđa, Lista eparhije Budimljansko-Nikšićke i Ranislav Ačković, pesnik i prozaista.
Da li su učesnici proteklih tribina bili pjesnici iz Crne Gore?
Naravno, to su bili srpski pesnici iz Crne Gore. Gosti prve tribine, koja se održala 10. aprila 2012. bili su Ranko Jovović, Miodrag Tripković, Garo Jovanović, Budimir Dubak, Radomir Uljarević i Bećir Vuković. Druga tribina ugostila je tri pesnikinje. To su bile Nada Pavićević iz Bijelog polja, Višnja Kosović iz Herceg Novog i Milica Bakrač iz Niksa.
Milice, koliko često se održava pomenuta tribina?
Tribina se održava utorkom, znači dva puta mesečno. Ne mora sad, važno je da se ona održi dva puta mesečno, a sad ono u dogovoru sa pesnicima i sa njihovim vremenom i ono kada oni mogu da dođu, dogovaramo se kada će to biti. Znači važno je da bude dva utorka u jednom mesecu.
Gdje se sastaju pjesnici koji se predstavljaju svojim stihovima?
Večeri se održavaju u prelepim prostorijama Matice Srpske na Rimskom trgu u Podgorici, u jednom prostoru koji je sav ispunjen knjigom, ispunjen znači visokom duhovnošću.
Milice, s obzirom da je tribina Mikrokozma već uveliko zaživjela, da li se može očekivati da se pjesnici sastaju i češće u toku mjesec dana?
Predviđamo češće sastajanje i češće predstavljanje negdje na jesen. Ovo sad, ovaj sam početak je pokazao pre svega da srpska književnost konačno dobija svoje mjesto, gdje srpski pesnik, srpski stvaralac, koji se evo već više deceniju nalazi u jednom specifičnom prostoru, specifičnim uslovima i koji deluje u prostoru koji mu uopšte nije naklonjen, konačno dobija svoje jedno dostojanstveno mjesto, pre svega da predstavi ono što čitavog svog života radi.
Milice, kao voditelj i moderator Mikrokozme, da li nam možete reći kolika je posjećenost pjesničkih večeri?
Posvećenost je zaista velika. Ja sam se na samom početku, znači kada smo počeli rad ove tribine, plašila da neće doći dosta ljudi. Međutim, sala je zaista bila prepuna i što zbilja raduje, i to su sve ljudi koji umeju da cene prave vrednosti, koji prepoznaju zapravo svoj, evo da tako kažem, neki odraz u onome o čemu govore pesnici na ovoj tribini.
Milice, još jednom da najavimo predstojeću treću tribinu Mikrokozma.
Da, utorak 29. maj u 20 časova u tribinama Matice Srpske na Rimskom trgu gostuju Ilija Lakušić, Perivoje Popović, Novica Đurić, Vlajko Ćulafić i Ranislav Asković.
Milice, zahvaljujemo na ovom razgovoru, želimo vam sve najbolje.
Hvala vam, zahvaljujem i ja vama, zbogom.
U žiži. U žiži.